valsts amatpersonu attieksmē viena lieta, ja tu pasaki, ka tu negribi netiksies, bet ja ik uz soļa tiek likti šķēršļi, ik uz soļa tiek norauti kaut kādi vai pasākumi vai nepieciešamības. Nu, ziniet, es saprotu, ka ir dažs labs valdības vadītājs bļēvals mums vai kāda bļēva kundze, bet nu, ja speciāli šādi te ieriebi pakalpojot Ķīnas kaprīzē, nu, tad tiešām mēs sen vairs neesam neatkarīga valsts un atvienredzot zināmā mērā Ķīnas provinces.